Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sergej Šojgu u Beogradu. Nikolić odlikuje ruskog ministra odbrane za zasluge u razvijanju prijateljstva naroda Srbije i Rusije. Brodovi sa lekovima i hranom krenuli ka Filipinima. Evropska unija dogovorila budžet za 2014. Sutra oblačno sa kišom, temperatura od 10 do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte šta o sada već izvesnom zaokretu Liberalno-demokratske partije od poziva na ujedinjenje sa Demokratskom strankom na saradnju sa strankama vlasti u Beogradu, kaže analitičar Dejan Vukstanković.
SNS po pitanju Kosova i Evropske unije u ovom trenutku se naročito ne razlikuje od LDP-a. Samim tim otvoren je prostor saradnje zato što su poništene te ideološke barijere. Drugi razlog, u Srbiji je napravljena jedna praksa da svako sa svakim može da bude i u ovom trenutku LDP koristi po zasnovima navoda prednosti tog pravila da svako sa svim može.
Za Radio Slobodna Evropa govori Milomir Jeremić, vozač GSP-a koji je u autobusu pronašao novčanik sa 1600 evra i vratio ga vlasniku.
Hoće sam se punim srcem, to kaže naš narod, pun sam sebe što sam tako uradio i nisam ostao siromaš, nisam ostao bedan, ostao sam normalan čovjek, kako kažu naš narod. Tuđe mu se ka nemoj radovati. Znam ja tako kad ostane si bez para, pa što da mu ne vrati. I svako bilo drugo.
Čućete i priču o muzičkom sastavu Basic S, prvoj a cappella grupi u Bosni i Hercegovini.
Ideja za nastanak prve a cappella grupe u Bosni i Hercegovini rodila se iz prijateljstva petero mladih ljudi. Ključ za uspjeh u kratkom vremenu bio je njihov talent, rad i muzička obrazovanost.
Najpre vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić sastaje se danas u Beogradu sa ministrom odbrane Rusije Sergejem Šojguom. Do sastanka dolazi nakon što je državni vrh juče sa direktorom Gazprama Aleksejem Millerom za 24. novembar dogovorio početak izgradnje gasovoda Južni tok kroz Srbiju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručit će sutra u Beogradu orden srpske zastave prvog stepena ruskom ministru Šojgu. Kako se navodi u saopštenju iz predsjedništva, ukaz o dodeli odlikovanja Šojguju donet je 3. jula 2012. za naročite zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa i prijateljstva naroda Srbije i Rusije. U službenom glasniku objavljena je odluka Ustavnog suda o nezakonitom produžavanju pritvora vlasniku Delte Miroslavu Miškoviću, u kojoj se navodi da ta mera ograničenja slobode ne sme biti produžavana po automatizmu. Sud je 3. oktobra usvojio ustavnu žalbu advokatskog tima Miškovića jer je utvrdio da je rešenjima posebnog odeljenja apelacionog suda Miškoviću povrijeđeno pravo na ograničeno trajanje pritvora zajamčeno Ustavom. Hrvatska policija uhapsila je jutros predsjednika Privredne komore Hrvatske Nadana Vidoševića pod sumnjom da je zloupotrebio položaj ovlaštenja u okviru afere izvlačenja 4,2 miliona eura. Vidošević je, kako se navodi, na informativnom razgovoru u policiji, a tokom dana bi trebalo da bude sproveden u upravu za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Radnici autosaobraćaja koji 22 dana drže u blokadi put i prugu Kragujevac-Kraljevo kao i glavnu autobusku stanicu u Kragujevcu mogli bi da radikalizuju protest ukoliko u naredna dva dana izostane dogovor države na njihove zahteve. Predsjednica Slobodnog sindikata autosaobraćaja Suzana Marković izjavila je da su radnici na sve spremni. I vesti iz sveta, brodovi američke mornarice krenuli su iz Hong Konga na Filipine kako bi dopremili hranu, vodu i lekove zemlji koja je teško pogođena razornim tajfunom Haiyan. Mada je polazak bio predviđen za sutra, brodovi sa 7000 članova posade su iz Hong Konga krenuli već danas kako bi što pre moguće stigli do Filipina. Bili smo na korak od postizanja dogovora sa Iranom, izjavio je američki državni sekretar John Kerry za BBC. Dodao je da ne postoje razlike između svjetskih sila Irana oko nuklearnog programa koje su dovoljno velike da se ne postigne sporazum. Međutim, naglasio je da ostatak svijeta mora biti siguran da Iran ne želi da razvije nuklearno oružje. Posle maratonskih pregovora institucije Evropske unije dogovorile su budžet za 2014. prema kom će ukupna potrošnja Evropske unije naredne godine iznositi 135,5 milijardi eura. Najavljena potrošnja je za oko 6% niža u odnosu na potrošnju za ovu godinu, a ovim budžetom su također predviđena dodatna sredstva za borbu protiv rastuće nezaposlenosti u 28-članom bloku, prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ko će imati jači tim pred Međunarodnim sudom pravde? To su teme koje su ovih dana zamenile spekulacije o mogućem povlačenju međusobnih tužbi za genocid između Srbije i Hrvatske. Komentarišući informacije da je Hrvatska ojačala svoj pravni sastav zadužen za usmenu raspravu pred Međunarodnim sudom, ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić izjavio je da i Srbija ima svoj tim koji dugo radi na ovom procesu. On dodaje da je Beograd i dalje spreman na dogovor o međusobnom povlačenju tužbi, ali da je Hrvatska ta koja mora da povuče prvi potez. Nasuprot spekulacijama o hrvatskom odustajanju od tužbe protiv beogradskih vlasti, Hrvatska je imenovala novu zastupnicu pred Međunarodnim sudom pravde, profesorku međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Rijeci, Vesnu Crnić-Grotić, a nešto ojačan internacionalni tim intenzivno se priprema za usmenu raspravu o meritumu predmeta, što se očekuje u prvoj polovini sljedeće godine. Datum rasprave i svi pripremljeni materijali su tajni. Eni Zebić.
Hrvatska tužba protiv Srbije za genocid ulazi u novu fazu. Internacionalni hrvatsko-britanski tim pravnih eksperata intenzivno se priprema za usmenu raspravu o meritumu predmeta koja bi se trebala održati u prvoj polovici sljedeće godine. Radi se o vrsnim stručnjacima sa područja međunarodnog prava, kaže za naš radio načelnica odjela u Hrvatskom ministarstvu pravosuđa. Jedna od troje hrvatskih suzastupnika u ovom postupku pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Jana Špero.
Radi se o jednom vrlo velikom postupku, o jednoj vrlo važnoj tužbi, tako da je potreban zaista angažman stručnjaka. Što se tiče naših kolega iz Velike Britanije, oni su također jako dugo već s nama, oni su bili i tim koji je s nama surađivao, odnosno koji nas je zastupao na usmenoj raspravi o nadležnosti. Sada je eto još proširen sa jednim novim članom, međutim evo dobro uhodan tim, zaista već dugi niz godina surađuje.
Najnoviji član tima je Britanac Keith Starmer, koji je donedavno bio glavni tužitelj Engleske i Walesa. Njegova biografija je impozantna. Bavi se ljudskim pravima i međunarodnim i kaznenim pravom. Godine 2007. proglašen je odvjetnikom godine na području ljudskih prava. Od 2003. do 2008. bio je savjetnik za ljudska prava pri policijskom tijelu u Sjevernoj Irskoj. Radio je pro bono na Karibima, u Ugandi i Malaviju, a na funkciji glavnog tužitelja Engleske i Walesa proveo je 5 godina, sve do ove jeseni. Hrvatske vlasti na političkoj razini traže bolju suradnju srpskih vlasti na otkrivanju sudbina nestalih u ratu u Hrvatskoj u razdoblju 1991. Dakle, većinom etničkih Hrvata, kao uvjet za mogući početak razgovora o povlačenju hrvatske tužbe. Utječe li taj proces na rad hrvatskog ekspertnog tima? Zanimalo nas je.
Sve što se na nekoj drugoj razini događa, to prepuštamo nekoj drugoj razini. Naš tim radi i priprema usmenu raspravu i naš jedini glavni posao je dobro se pripremiti.
Pred prvi radni sastanak hrvatskog ekspertnog tima u cjelini prošlog tjedna u Zagrebu, hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić podsjetio da je zadaća tima, citiramo, prezentirati tužbu za genocid na najbolji mogući način i objasniti svijetu što se zaista dogodilo. Nakon završetka usmenog dijela rasprave, svi materijali koji su godinama prikupljeni postaće javni, kazao je. Po njegovoj ocjeni, tada će se vidjeti da Hrvatska nije zaboravila na žrtve i vidjet će se tko je što napravio. Naravno, neovisno o tužbi, napravit će se sve za što efikasniji progon ratnih zločina, naglasio je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo prekomponovanje na političkoj sceni Srbije. Liberalno-demokratska partija i demokratska stranka, kako stvari stoje, zatvaraju vrata za saradnju, nakon što je LDP rešio da uđe u privremeno veće Beograda zajedno sa strankama vlasti. Time će se dodatno povećati asimetrija moći vlasti i opozicije. Za samo nekoliko dana Liberalno-demokratska partija napravila je radikalan zaokret. Od poziva demokratama na ujedinjenje, što politički politički analitičar Dejan Vuk Stanković tumači kao alibi do odluke o ulasku u privremenu upravu Beograda sa strankama vlasti, pre svega sa Srpskom naprednom strankom. Stanković u razgovoru sa Brankom Trivić ocenjuje da u važnim strateškim pitanjima zemlje više i nema bitnih razlika između naprednjaka i liberala, ali i naglašava da u Srbiji svako sa svakim može.
SNS u političkom smislu po pitanju Kosova i Evropske unije u ovom trenutku se naročito ne razlikuje od LDP-a. Samim tim otvoren je prostor saradnje zato što su poništene te ideološke barijere koje su determinisale političku scenu u Srbiji izvesno vreme. Drugi razlog, u Srbiji je napravljena jedna ne baš mnogo srećna praksa da svako sa svakim može da bude što stvarno, što potencijalno u koaliciji, i u ovom trenutku LDP zapravo koristi poznacima navoda prednosti tog pravila da svako se svi može.
Da li vam se čini da je bio iskren poziv Demokratskoj stranci na ujedinjenje, ako znamo da se nije moglo očekivati da Demokratska stranka na to pristane?
Da se utopi u drugu
partiju? Poziv nije bio ni manje ni više iskren, koliko su iskreni odnosi na srpskoj političkoj sceni. Dakle, taj poziv je bio u funkciji stvaranja alibija LDP-u da prepliva na drugu obalu, odnosno da prihvati mogućnost saradnje sa SNS-om. Dakle, autentičan poziv naravno nije bio, ali nije ni poziv Demokratske stranke LDP naročito bio autentičan, i to je urađeno u političkoj iznudici zbog toga što su jedni i drugi u jednom trenutku shvatili da uzajamni ratovi za isto biračko telo zapravo manje šanse jednim i drugima da na političkoj sceni ostane relevantni.
Da li u činjenici da će LDP ući u privremeno veće, pa verovatno i u buduću gradsku vlast, vidite i mogućnost da LDP i na republičkom nivou se približi SNS-u i da izađe iz opozicije? Posle nekih eventualnih prevremenih izbora?
Posle nekih eventualnih prevremenih izbora takav opcija prosto nije isključena. Posebno u svetlu činjenice što su pale sve ideološke barijere da SNS prihvata evroreformski politički kurs, federalističku politiku po pitanju Kosova i da je vrlo sklon nekom neoliberalnom ekonomskom modelu. Dakle, u principu to nije nešto strano. LDP-u naprotiv stvari samo koliko će ko imati utjeca u biračkom telu i koliko će ko kolača vlasti moći da dobije u eventualnim pregovorima.
Analitičar Dejan Vuk Stanković opširnije o prekomponovanju na političkoj sceni Srbije slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo na najvažnije vesti. Sergej Šojgu u Beogradu. Tomislav Nikolić odlikuje ruskog ministra za posebne zasluge u razvijanju prijateljstva naroda Srbije i Rusije. Brodovi sa lekovima i hranom krenuli ka Filipinima. Evropska unija dogovorila budžet za 2014. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura od 10 do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Međunarodna zajednica nastoji da ubrza slanje humanitarne pomoći za Filipine kako bi voda i hrana te lekovi što pre stigli u područja poharana tajfunom. Na putu tajfunu našlo se stotine gradića i sela koja su komunikacijski potpuno odsečena i još ne možemo da kažemo kolike su stvarne razmere tragedije, rečeno je u organizaciji Lekari bez granica, priredila Mirjana Rakela.
Strahuje se da više od 10.000 mrtvih nije konačna brojka razornog tajfuna koji je pogodio Filipine prošloga petka. Do mnogih sela je nemoguće doći, nema hrane, vode, lijekova. Američki i britanski brodovi sa humanitarnom pomoći na putu su za Filipine i trebali bi tamo stići za 2 ili 3 dana. Među njima je nosač aviona George Washington, na kojem je i 5000 mornara i više od 80 aviona koji bi trebali dopremiti pomoć u područja do kojih još nisu stigli spasioci. Američka agencija za međunarodni razvoj šalje vodu, šatore, hranu, sanitarne potrepštine u vrijednosti od 20 milijuna dolara. Velika Britanija je donirala odvojila 16 milijuna dolara za pomoć žrtvama. Sjedinjene Američke Države i Britanija su dvije od nekoliko desetaka država koje su uputile pomoć ovoj južnoazijskoj otočkoj zemlji. John Jing, direktor Ureda za koordinaciju humanitarne pomoći UN-a.
Procenjujemo da je oko 600.000 ljudi raseljeno. Nastojimo da se mobilizujemo što je pre moguće kako bi odgovor na katastrofu bio što širi i efikasniji.
Kao prioritet ističe sahranu žrtava kako bi se izbjegle epidemije. Šefica UN-a za humanitarnu pomoć Valeria Mosso očekuje se na Filipinima odakle će uputiti službeni poziv za pomoć. UN su već izdvojilo oko 25 milijuna dolara iz fondova za hitne i izvanredne slučajeve. Predsjednik Filipina Benigno Aquino proglasio je stanje prirodne katastrofe te je naložio da se i u najteže pogođenom priobalnom gradu Tacloban rasporedi 800 vojnika kako bi se spriječile pljačke. Na aerodrom su sletila dva filipinska vojna aviona, noseći sa sobom više vojnika nego humanitarne pomoći. Mnogima koji su ostali bez ikakve imovine, sada je najpreče kako prehraniti preživjele članove obitelji. Vlada za sada daje 2 kg riže po obitelji i limenku sardina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Milomir Jeremić, vozač gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preko noći je postao medijska zvezda. Pronašao je novčanik u kom je bilo 1600 evra i vratio ga vlasniku, jednom od mnogobrojnih putnika koje svakodnevno prenosi. Priredio Zoran Glavonjić.
Popodnevna tura na liniji 72, zeleni venac, aerodrom Nikola Tesla, Milomiru Jeremiću u nedelju je proticala rutinski, kao i svakog drugog dana. Prevozio je putnike do vazdušne luke i sačekivao one koji se sa putovanja vraćaju u grad ili dolaze u rodni kraj posle godina pečalbe. Sve do kraja smene, kada je, kao i uvek, autobus oko ponoći odvezao u garažu u Novom Beogradu, odakle se spremao da ode kući.
Novčanik kod između sedišta. Ja pogledao, dva pasoša imaju iz Švedske, pasoš i naš pasoš. I bila lična karta i ja otvorim umalo i para. Ja onako malo bezumljen, čuo sam s jednim komšijom, ja njemu kam rekao, evo našao sam rekao autobus, rekao novčanik pun para. Imalo 1000 evra, u stvari nisam dao ni da se broje para. To sam u policiji izbrojao. Nisam dao nikome u ruke. Bilo je 1000 evra i 10 komada po 500 ovih švedskih kruna.
53-godišnji Milomir Jeremić nije razmišljao ni trena. Novčanik je odneo kući i sam pokušao da pronađe vlasnika, ali kako nije uspeo, obukao se lepo, otišao u policiju i predao novčanik sa dokumentima i novcem. Policija je izbrojala pare i napravila zapisnik, a on dobio izveštaj o predatim stvarima. Zaboravni putnik, ispostavilo se taksista iz Švedske srpskog porekla, ubrzo je pronađen. Milomir kaže da njegovoj sreći nije bilo kraja kada je čuo da su pasoši i pare opet u džepu vlasnika.
Hoće sam se punim srcem, to kaže naš narod, pun sam sebe što sam tako uradio, dobro djelo sam učinio. Tuđe mutre ka nemoj radovati. Znam ja kako kad ostaneš i bez para, i kad ostane bez dokumenta, kako je to bilo, pa što da mu ne vrati. I svako bilo drugo. I ja sam prošle godine na aerodromu tam isto našao sam novčanik oko 30.000 naših dinara, da kam 100 evra i oko 17.000 dinara.
Ova priča sa srećnim krajem završila se tako što je vlasnik novčanika sutradan otišao pred stan dobrog šofera, koji je u tom trenutku baš bio na smeni između aerodroma i zelenog venca, da se zahvali njegovom sinu ostavio 500 kruna da popiju piće. Milomir Jeremić, vozač sa 20 godina staža u GSP-u i platom od 60.000 dinara, kaže da mu je drago što i u današnjim vremenima ljudi cene poštenje i dobrotu, jer ga posle svega komšije pozdravljaju i hvale i poručuje da bi bez dileme opet učinio isto.
Opet bude, svako doba, 1000%. Zatim ima svoje muke, ko zna zašto je to čovjek na meno, gdje je pošao, to mu treba tolike pare, imao je nekog razloga. Svoje imam, moje koliko imam, toliko mi je, tuđe mi nije potrebno što kaže. I nisam ostao siromak, nisam ostao beda, nisam ostao sam normalan čovjek. Mogu da dam, vratim čije, šta je, kako kaže, tuđe prokleto, moje ostalo i gotovo.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ko kuda vodi zvanična kulturna politika Srbije? Postoji li uopšte strategija razvoja kulture i kakav je odnos resornog ministarstva i nezavisne kulturne scene? Neka su od pitanja o kojima se raspravljalo u Centru za kulturnu dekontaminaciju na tribini Da li nam prete kulturne politike u organizaciji udruženja Beton. Krajem oktobra grupa od 30-ak pisaca i književnih kritičara podnela je Ministarstvu kulture i informisanja inicijativu u kojoj između ostalog traže da se piscima obezbede mesečne stipendije u iznosu od 60.000 dinara. Umesto zvaničnog pisanog odgovora, ministar Ivan Tasovac je organizovao sastanak sa piscima, izdavačima i bibliotekarima, no konkretnog dogovora nije bilo. Vladimir Arsenijević, jedan od potpisnika inicijative, ističe da je ideja bila da se ministar Tasovac, koji je pre nekoliko meseci stupio na dužnost, upozna sa nekim novim idejama. Ipak dodaje da za sada komunikacija sa ministarstvom ne ide glatko.
Mislim da je ta sama inicijativa bila ovako u jednom određenom smislu donekle ovlašna. U tom smislu da se samo nekako nabroji i navedu ono što su akutna pitanja, makar te komunikacije koje izdavaštvo i književnost mora da vodi sa ministarstvom i ministarstvo sa njima, a ne vodi, i da se nekako oslonila, kažem, na one definicije koje su posljednjih nekoliko godina stvorene u regionu. U tom smislu čak i ta famozna stipendija od valjda 60.000 dinara nije bila namenjena kao takva. Nego zapravo za rad na određenim rukopisima, znači pisci bi aplicirali, neka vrsta nezavisne komisije bi odlučivala i na osnovu toga bi se vjerojatno odabirao jedan broj autora koji bi zavređivao tu vrstu stipendije. Meni se to ne čini toliko baš nelogičnim, budući da zaista od svih umetnosti vjerojatno književnost je u najbrutalnijem smislu osuđena jedino isključivo na tržište.
Pisac Vladimir Arsenijević. U danima kada je grupa pisaca uputila svoju inicijativu nadležnoj instituciji, na adresu asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije stiglo je obaveštenje iz Ministarstva kulture, koje je raskinulo protokol o saradnji sa ovom kulturnom organizacijom. Odgovor je bio nečitljiv, napisan krajnje birokratskim jezikom, u kojem se gubio smisao napisanog. Prema rečima Darke Radosavljević-Vasiljević iz Nezavisne kulturne scene, nerazumevanje na liniji nezavisnih umetničkih udruženja i ljudi iz institucija mnogo je dublje i seže do samog Zakona o kulturi.
U zakonu se pojavljuju neke kategorije, posebno neke odvojeno. Ja sam pokušavala neke ljude da pitam šta to znači, zašto su multimedija spojene sa filmom, zašto je od vizualne umetnosti odvojena fotografija. Sad da vas ne gnjavim, u svakom slučaju sam zakon za kulturu je vrlo zanimljiv i tu nastaje zabuna. Počevo od njega nastaje zabuna. Nešto debelo nije u redu. Nije stvar u tome da li će pisci dobiti stipendije, da li će umetnici dobiti sredstvo za produkciju, da li će naši predstavnici na bilo koji način koji treba da predstavljaju zemlju i inostranstvo biti zaista tretirani kako je to neophodno i kako je potrebno. Sve to, pre svega, uzrok tome je ta nebuloza koja kreće praktično od tog zakona.
Darka Radosavljević-Vasiljević. Ono što je svaki ministar do sada propustio da uradi je da reformiše samo Ministarstvo kulture i da objasni građanima čemu uopšte služi kultura, smatra Branislav Dimitrijević, istoričar umetnosti i bivši pomoćnik ministra kulture.
Do sada i kako trenutnu situaciju imamo i kako se trenutna kulturna politika vodi, ako uopšte ima, je takva da se zapravo samo nude dva rešenja. Jedno je rešenje kultura kao nacionalni identitet, drugo je rešenje kultura kao nešto što je merkantilno, nešto što je na tržištu. Znači, to su i ministarstvo kulture iz godine u godinu zapravo nas sve više i više, više usmerava na to, zapravo ka toj vrsti podele. Znači, zapravo izvan toga, znači, svi ostali mi zapravo propadamo u procepu između te dve stvari. Moj odgovor na taj problem je povezivanje kulture sa obrazovanjem. Znači, način na koji će zapravo kroz različite programe obrazovne i kulturni programe dobiti svoj društveni status.
Istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bosna i Hercegovina je početkom marta ove godine dobila prvu a cappella grupu. Reč je o muzičkom sastavu Basic Cass, koji je za kratko vreme osvojio srce publike kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regiona. Grupu čini pet mladih muzičara koji na jedinstven način obrađuju popularne svetske i domaće hitove. Ivan Katavić.
Ideja za nastanak prve a cappella grupe u Bosni i Hercegovini rodila se iz prijateljstva petero mladih ljudi. Ključ za uspjeh u kratkom vremenu bio je njihov talent, rad i muzička obrazovanost. Đorđe Jovančić, producent, aranžer grupe, inače student kompozicije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.
Sam naziv Basics bilo bi kao skraćenica od Basic Sound, što bi značilo od osnove muzike, a to opet vuče korijene iz same riječi a cappella, koja znači muziciranje bez jednog muzičkog instrumenta, dakle samo glasovi, a to se veže tamo za srednji vijek, za crkvu, te neke prvobitne nastanke muzike, eto tako, od tuda smo nekako došli do tog naziva.
Izvoditi kompozicije bez pratnje muzičkih instrumenata zahtijeva mnogo rada, truda i vježbe. Ideju za ovakav muzički sastav dobila je članica grupe Adela Šabić, koja je inače i profesorica klavira.
Ljudi su prepoznali kvalitet, potencijal, naš talenat, školovanost između toga svega, jer je zaista teško raditi ovo što mi radimo bez ikakve podloge, bez instrumenata, da se mi sami sastanemo i kao da to zvuči. Ljudi se inače zbune, ono, ne znam, ko mali ste možda bili u horu, pa kad neko drugi glas pjeva, ono kao nešto, a nas je čak pet. I zasad je sve bilo maksimalno pozitivno, valjda će tako jest.
Bas dionice u bendu pjeva Adelin mlađi brat Jasmin Šabić, koji inače završio srednju muzičku školu odsjek saksofon.
Volimo to čime se bavimo, jer funkcionišemo jako jednostavno, jer smo i druže da bi prijatelji, ali zahtjevno jest.
Za sada ovo petero mladih ljudi uglavnom izvode komercijalni hitove sa svjetske i domaće muzičke scene. Način biranja tih hitova je spontan, kaže Đorđe.
Kad smo nastavili, odlučili smo da budemo nekako proporcionalni, da to budu i hitovi sa naše domaće i regionalne scene, ali i svjetski hitovi, tako da smo od početka se trudili da budemo, jel, kao što sam već rekao, ravnopravni, da bude tu svega, a sam repertoar biramo, pa obično po nekom našem nahođenju u grupi, onako kako mi smatramo da bi ta određena pjesma koju obradimo mogla da zvuči u a cappella izvedbi, da bi dobro zvučala a cappella izvedbi. U suštini to je, da kažem, ta primarna stvar koja odlučuje u odabiru pjesama, ali naravno ne bi obrađivao sigurno pjesme koje mi lično ne doživljavamo i ne sviđa nam.
U nekom budućem razdoblju planiraju eksperimentirati sa različitim muzičkim pravcima. Nije isključena ni sevdalinka, kaže članica benda, inače profesorica harmonike, Raisa Božimkić.
Što se tiče sevdaha, razmišljali smo o tome i već smo počeli sa obradama nekih sevdalinki.
Najmlađi član benda je Adnan Pacoli, koji je u bendu beatboxer. Nije muzički obrazovan, ali mu je beatbox hobi.
Dakle, beatbox je vokalna perkusija, to jeste oponašanje i instrumenata pomoću glasnog aparata. Dakle, ja držim ritam u svakoj pjesmi dok ostali glume neke druge instrumente i tako dobijamo jednu cjelinu, to jest pjesmu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ja bih tebi dao ljubav, jer meni više ne treba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Sergej Šojgu u Beogradu, Tomislav Nikolić odlikuje ruskog ministra za posebne zasluge u razvijanju prijateljstva naroda Srbije i Rusije. Brodovi sa lekovima i hranom krenuli ka Filipinima. Evropska unija dogovorila budžet za 2014. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijatno.